Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale teď je tento víkend, nebo tyto dny, je půl roku po Vánocích a půl roku před Vánoci. Dokonce televizi dávají vánoční pořady, snad Mrazík, pátek, nebo kdy tuším byla Popelka, takové klasické vánoční pořady. Včera dokonce, když jsem jel z Kolína sem do Krupí, tak jedna rozhlasová stanice dávala celoodpolední blok vánočních pořadů, písniček, dokonce lidi volali, že pečou kapra, dělají, nebo nesmažejí kapra, dělají bramborový salát a podobné příšernosti, které k tomuhle ročnímu období moc nepasují. Trošku se tomu přiblížím tím, že teda nebudu mít vánoční kázání, ale spíše velikonoční. Přečtu k tomu několik veršů z Jana, Evangelium podle Jana, 21. kapitola, od prvního verše. Ten oddíl záleží, podle jakého překladu to budete číst. Já to mám nazvaný jako snídaně u jezera. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. Stalo se to takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, Simone, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš, učedníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši, zvolal na ně. Nemáme, odpověděli. Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete, řekl jim. Hodili tedy síť a už ji nemohli utáhnout, kolik ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, oblékl si plášť, protože byl slečený a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť, 153 velkých ryb, a přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, protože viděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb, podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš už po třetí po svém zmrtvých stání ukázal učedníkům. Tak teď propustíme děti do besídky. Tak jak jsem řekl, podle tohoto překladu je ten oddíl napsaný snídaně u jezera, v jiném překladu je to napsáno jako zjevení v Galileji. Každopádně tento příběh je zajímavý tím, že se nevyskytuje na žádném jiném místě v Bibli. Ostatní apoštolové ho nepopisují, to tak u některých oddílů, jak víme, je, že některou událost zaznamenávají, je zaznamenána na více místech v Biblii, některá pouze na jednom. A tento díl tedy popisuje pouze Jan. Bylo to třetí zjevení Pána Ježíše učedníkům po svém zmrtvých stání. Zkusme si tedy představit v duchu ta situace, jak probíhala. U břehu postává, posedává 7 učedníků, máme je tam vyjmenovaný, kdo tam všechno byl. A myslím si, že určitě debatovali o tom, co se v předcházejících dnech stalo. Proto takovou událost nikdo nikdy předtím nezažil, bylo toho v několika dnech tolik, od poslední večeře přes zrazení Pána Ježíše, křížová cesta Pána Ježíše na Golgatu, ukřižování, pohřbení těla, zmrtvých stání a podobně, takže určitě nad tím vším seděli, diskutovali o tom, co se stalo, co to znamená pro budoucnost a podobně. V tom okamžiku už oni věděli, že Pán Ježíš tedy vstal z mrtvých, jak říkám, bylo to jeho, nebo následovalo chvíli potom třetí zjevení se Pána Ježíše učedníkům, takže už se s ním aspoň někteří setkali a tak to pro ně bylo jistě nepochopitelné a sdělovali si svoje pocity a podobně. Některá ta předchozí zjevení, tak máme v Bibli popsána poměrně taky detailně, jako třeba, když se Pán Ježíš zjevil učedníkům, když šli do Emaus. A další detailní popis je tento, který jsme četli. Kdybychom četli 16. kapitolu podle Marka, tak tam čteme, že když Josef z Arimatie pohřbíval tělo Pána Ježíše, takže tomu přihlížely dvě ženy. Marie z Magdaly a Marie, matka Pána Ježíše. V neděli ráno opět dvě ženy, ještě se Salomé, šly ke hrobu, aby pomazali tělo Pána Ježíše. A když tam přijdou, tak už vidí, že hrob je prázdný a kámen, že je odvalený. Když nakoukli dovnitř, aby zjistili, co se děje, tak se setkávají s andělem, který jim říká, aby se nebáli, aby nebyli vyděšený. A ptá se, jestli hledají Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován. A odpovídá, že byl vzkříšen, že není už zde, není v hrobě. A anděl jim říká, jděte a řekněte to učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje a tam ho spatříte. A to už jsme u toho příběhu, který jsem četl. Vidíme to, co říká anděl. Jděte a řekněte to učedníkům, zvláště Petrovi. Pánu Ježíši šlo tedy o setkání, nechci říct prioritně s Petrem, ale toužil potom, nebo chtěl s Petrem se setkat. V této době, kdy se odehrává tento příběh, má Petr za sebou osobní setkání s mrtvých stalých Kristem. Ten samý den, kdy byl Pán Ježíš vzkříšen, šli dva učedníci z Jeruzaléma do Emaus, jak jsem už zmínil, a setkávají se s Pánem Ježíšem, se kterým hovoří, večeří, a nakonec se jim dává i poznat. Ty učedníci potom, jak čteme, tak šli okamžitě zpátky do Jeruzaléma, aby o tom řekli i ostatním učedníkům. A také ty se od nich dozví, že Pán už vstal z mrtvých. U Lukáše 24:34 to máme popsáno. Pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi, tedy Petrovi. A máme to potvrzeno i v 1. Korinským 15, kde je psáno, že Pán se ukázal Petrovi a potom ostatním. Teď se zase vrátím k tomu příběhu, který jsem četl z Jana z 21. kapitoly. 7 učedníků je u jezera, s nimi Petr, a říká jim oznamovací větou: jdu na ryby, jdu lovit ryby. Nikomu neříká: pojďme, půjdeme na ryby. Neříká: pojďte se mnou, prostě jdu lovit ryby. Jdu na ryby, vyloženě překlad, ze kterého jsem četl. Skoro si myslím, že nestál úplně o to, aby s ním šli všichni ty ostatní, protože si dokážu představit, že v té situaci chtěl být sám. Asi se nám to každému někdy stane, že když se nám něco nedaří, něco nás trápí, máme za sebou nějakou prohru, takže v tom okamžiku chceme být sami, chceme se s tím nějak vypořádat, nebo jak se dneska říká, chceme prostě vypnout a nepřemýšlet nad tím, anebo naopak si tu situaci v klidu sám rozebrat. Petr oznamuje: jdu lovit ryby, nebo jdu na ryby. Takže si dokážeme představit, že byl ochoten vejít celou noc sám na lodi, na moři, klidně třeba pracovat manuálně, prostě aby si odpočinul od toho, aby vypnul, jak jsem říkal. Bylo to totiž potom, s čím se musel vypořádat v uplynulých hodinách a dnech, kdy prožil velkou osobní tragédii. Víme, o co se jednalo, že několikrát za sebou zradil Pána Ježíše v okamžiku, kdy si to předem nedokázal představit, že něco takového nastane. Viděl, že to vedlo, k čemu to vedlo, že to vedlo ke smrti Pána Ježíše na Golgatě. Prostě bylo toho na něj v tom okamžiku určitě moc a musel se s tím, nebo chtěl se s tím nějak vypořádat. Ale ostatní učedníci ho nenechají v tom, aby prostě sám nasedl na loď a odjel, a říkají: my jdeme s tebou. Vystupují jako jeden muž, jako jedna skupina, jako jedna parta, a nasedají společně na loď všichni a odjíždějí na jezero lovit. Čteme, jak to dopadlo. Celou noc byli na jezeře, určitě nebo 100% zkoušeli lovit, házet sítě, ale nechytili vůbec nic. Byli přitom jistě unavení, protože to nebylo tak, jako dneska, že za sebou nějaká loď vleče na motor, vleče sítě a do toho se ryby chytají, tehdy to museli různě nějak házet a podobně, vytahovat, znova síť rozmotat, hodit do vody, takže určitá námaha v tom byla. Takže byli unavení a jistě otrávení, že strávili několik hodin při zbytečné práci. Když byli kousek od břehu, čteme 200 loket, tak tam na ně volá nějaký muž. Zase v těch překladech to zvolání je různý. Tady jsem četl nemáte něco k jídlu, hoši. V jiném překladu je to přeloženo jako: děťátka, máte-li něco k přikusování? Vyplývá to z toho, že ta věta měla být taková jako takový rýpnutí, nebo taková trošku provokace, něco ve smyslu, jako když bychom, já nevím, šli ze schromka domů, potkali někoho, kdo viditelně jde z hůb, má prázdný košík a my co tak co, rostou, nedal bys mě pár křemeňáků nebo něco takového. Už i ten jiný překlad, jak jsem říkal, děťátka, máte-li něco k přikusování, znamená, že se chtěl zeptat, jako máte-li nějakou dobrotu, nebo v tom okamžiku si představuji, že pán Ježíš neměl hlad, ale chtěl by jako nějaký zákusek, nebo něco navíc, bez čeho se normálně obejdeme. Učedníci to zkousli, tu poznámku, a jednoduše řekli, ne, nemáme. Nemáme žádný zákusek, nemáme žádnou delikatesu, nic, co by to, dokonce jsme nechytili vůbec nic, nechytili jsme ani jednu rybu, celou dobu jsme tady dřeli zbytečně a on se nás ptá, jestli máme něco k zakousnutí. Tak odpovídají tedy, ne, nemáme, nic jsme nechytili. Pán Ježíš jim říká, kam mají hodit. Tak oni teda to zkusí, risknou to a hází síť tím směrem na pravou stranu lodi a najednou jakoby všechny zákony fyzikální přestaly platit, najednou jako kdyby se ocitli úplně na jiném lovišti, v jiné době, prostě hodí tam a síť je plná ryb. A čteme velkých ryb, to znamená, nebyly to žádný bělice a podobně, ale bylo to 153 velkých ryb. To je první zázrak. Druhý zázrak, což si určitě ty rybáři, protože to nebyli první lov, uvědomili, že ta síť to vydržela. Určitě nebyla stavěná na takovouto zátěž, aby 153 velkých ryb udržela, aby to byli schopni vytáhnout, aby se nepotrhala. Co následuje dál? Jan, který popisuje ten příběh, tak toho muže poznává a identifikuje v něm pána Ježíše. Poznává, že to není jenom nějaký prostě zkušenější rybář, který nějakým způsobem jim poradil a ono to vyšlo, ale že to je pán Ježíš. A říká to Petrovi. Čteme, co se stalo hned. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, oblékl si plášť a vrhl se do vody. Když o někom řekneme, že se někam vrhne, tak je to obvykle, jako že to je prostě bez váhání, okamžitě žádný, že by nějak pomaličku slejzal z té lodičky, že jo, aby se nenamočil až moc, ale prostě čteme, že se vrhl do vody a jde tou vodou, brodí se ke břehu, k pánu Ježíši. Ostatní na té lodi, že jo, museli nějak jako doveslovat nebo bydlema se dostrkat ke břehu, tu loď zajistit proti větru, proti vlnám, teď určitě ruce plné s tou hromadou ryb. Takže v tom okamžiku je pán Ježíš a Petr jsou sami. Čteme, že tam pán Ježíš měl zapálený oheň. Dokonce čteme, že to je stejný oheň jako na nádvoří velekněze, kde byl pán krutě mučen a kde ho Petr zapřel. Nevíme, nemáme zaznamenáno, o čem spolu tu chvilku hovořili. Byl tam jenom Petr a pán Ježíš. Ve 12. verši čteme, kdy pán Ježíš říká, pojďte snídat. Zavolal na ně, pojďte snídat, pojďte jíst. Ne oni, aby pozvali Pána Ježíše, ale on pozval je. To je myšlenka, nebo to je vzkaz i pro nás, že Pán Ježíš každého z nás zve k sobě. My mu nemáme co nabídnout, ale on nám ano. Zkusím ten příběh celý ještě jednou projít, rozdělit ho do několika bodů a vypíchnout hlavní myšlenky. Pán Ježíš je náš přítel a když my ho zradíme a on vidí naši lítost a pokání, tak svůj vztah s námi nepřeruší. On se na nás nevykašle, jak bychom řekli dneska, ale naopak připravuje nás a připravuje k okolnosti k tomu, abychom se s ním mohli znova setkat. Petr ho zradil opakovaně, prostě chápeme to asi lidsky, že se bál o svůj život, tak zapřel Pána Ježíše, ne, toho neznám, s tím nemám nic společného. Přesto o pár dní později na něj Pán Ježíš nezanevřel a naopak připravil tuto situaci, aby se spolu mohli setkat z očí do očí. Petr chtěl být sám, proto na začátku říká, jdu na ryby, jedu prostě sednu na loď a jedu někam do tmy odplout a tam se sklidnit. Nevyšlo mu to, ostatní učedníci chtěli být s ním, takže asi, že měl Petr myšlenku, prostě tam si pojedu někde vypnout a třeba se udržu prací, přijdu na jiné myšlenky, tak se mu to nepodařilo, ostatní učedníci byli s ním a ještě ke všemu nic nechytili, takže i Petr z toho mohl být znova opětovně rozladěný, že to nevyšlo tak, jak on si představoval, že nebyl sám, neměl chvilku v klidu a když už tam teda byli ostatní, tak stejně nic nechytili, takže to byla promarněná noc. Když jsme někdy zahleděni do sebe, tak jako v tomto příběhu byl Petr zahleděný do sebe, že chtěl být prostě sám, tak i když my někdy se soustředíme na svoji takovouto bolízku, tak se nám může stát, že nevidíme lidi okolo sebe. Nevidíme, nepoznáme to, že to s náma někdo myslí dobře. Tak jako v tomto příběhu Petr nepoznal Pána Ježíše, tak se to může stát někdy i nám. Proč Pána Ježíše poznal Jan a ne Petr? Myslím si, že to bylo proto, že Petr se soustředil na sebe. Byl naštvaný na sebe, že zradil Pána Ježíše, nedokázal se s tím nějak poprat, nedokázal si to sám sobě ještě odpustit, byl svázaný svýma myšlenkama a neviděl to, co viděli druzí, nebo co konkrétně viděl Jan, že Pán Ježíš je pár metrů od něj. To je výzva i pro nás. Dokážeme někdy poznat někoho tady ve sboru, že nám chce pomoct, že je připravený nám pomoct. Dokážeme ho rozpoznat, anebo se uzavřeme do své ulity, tak jako se uzavřel Petr a nepoznal toho nejbližšího, který byl kousek od něj. V tomto příběhu vidíme více zázraků, minimálně dva. První tedy je ten, že chytli tolik ryb po několikahodinové námaze, kdy už by se řeklo, že tam není ani jedna rybička. Druhý zázrak, který jsem zmínil, je ten, že ta síť to vydržela, že to byli schopni prostě vytáhnout na tu loď. Vidíme tady jakoby dvě sítě. Jednu síť, kterou házeli a nechytili do ní nic, a druhou síť, byť to byla fyzicky ta samá, kde jednou hodili a vytáhli množství ryb. Ta první síť je síť člověčí, ta druhá síť s tím velkým úlovkem byla síť víry. V síť víry je zázračná, ta nám pomůže překonávat všechny lidské starosti. Víra nás dovede až k Pánu Ježíši, až do nebe. Ale často to bývá v našich soukromých životech i v našem zborovém životě, že mnoho naší lidské práce, mnoho lidského snažení, úsilí, mnoho té lidské sítě, jak bych to nazval zkráceně, bez Božího požehnání nepřináší žádný výsledek. Osobní setkání s Pánem Ježíšem se podobá, a v tomto příběhu tomu tak je, pozvání ke stolu, kdy Pán Ježíš chce být hostitelem. Když někoho pozveme k domu, nebo když se někdo u nás na návštěvě objeví jakoby nečekaně, tak jedna z prvních prostě věd je, pojď si sednout ke stolu, dáš si kafe, chceš se napít nějaký body, nebo co ti může nabídnout. Chceme být dobrým hostitelem. Když budou odjíždět děcka na tábor, tak tam přijedou, určitě už tam bude někdo před nimi, kdo tam prostě připraví, aby všecko bylo nachystáno, aby měli pití, jídlo. Když jedeme na kuklík, tak už se tam taky snažíme být s Danou dřív, aby když přijedete, aby už tam byla večeře, aby tam bylo všecko nachystáno. Prostě když chceme být jako rodiny nebo jako sbor, když hostíme jiný sbor tady dobrými hostiteli, vyžaduje to nějakou přípravu. I Pán Ježíš, když nás zve k sobě, tak chce být dobrým hostitelem. Čteme v Biblii, máme to zaslíbení, že Pán Ježíš je v nebi, aby chystal tam místo pro každého z nás. Chystat místo, chystat nějaké uvítání pro někoho, vyžaduje námahu. Vyžaduje to přípravu, vyžaduje to být na tom místě dřív a všecko připravit. I Pán Ježíš chystal toto setkání s Petrem a s ostatními očedníky, aby až dorazí na břeh, tak aby se cítili dobře. To je ten oheň a ta připravená ryba a chleba na břehu, jak čteme. I Pán Ježíš to musel fyzicky nějak připravit, že jo, musel tam zapálit oheň, sehnat dříví, někde vzít nějakou rybu, mluví se tady v jednotném čísle tedy, až pak za chvilku zavolal na učeníky, ať přinesou další ryby, ale i on tam připravoval to setkání pro ně fyzicky. Tak, jako chystá setkání pro každého z nás a každému z nás ho nabízí. A to je ta hlavní myšlenka na závěr. Pokud tady teď sedíš a hledáš a nemáš svůj vztah s Pánem Ježíšem ještě k pořádku, tak Pán Ježíš to ví a už teď jistě připravuje nějaké setkání pro tebe s ním, připravuje nějakou situaci, kdy tě chce oslovit nebo kdy čeká, že ty budeš připraven na to setkání. To setkání můžeme zprostředkovávat i každý z nás. Můžeme být příkladem, můžeme se za to modlit, aby každý nejen z nás, ale každý člověk na světě měl příležitost k setkání s Pánem Ježíšem a využil jí. Amen.